Hobby. Zkuste to s námi.
Poprvé se zimním časem v zádech se vám hlásí s frekvencí Českého rozhlasu Pardubice Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
V novém vydání magazínu Hobby se vypravíme na návštěvu ke švadleně.
Poradíme vám, kde a jaký nakupovat med.
Další rady se budou týkat zahradničení, konkrétně toho, jak se postarat o vinou révu v podzimním čase.
V kuchyni budeme připravovat ostrý mexický pokrm s kuchařem přímo z Mexika.
Připomeneme si vzácnou návštěvu Ericha von Denikena v našem studiu.
Nezapomeneme ani na dušičkovou výzdobu
a povídat si budeme o myslivosti.
Čeká vás i soutěž o předplatné časopisu Receptář.
Přejeme vám poklidný poslech
a už za chvilku vás zavedeme na návštěvu do Sezemic, do jedné krejčovské dílny.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Dnes začneme návštěvou u švadleny. Šikly by se ti, Jitko, nějaké šaty s vosím pasem?
Dej pokoj. Minule jsme tady mluvili se švadlenou historických kostýmů o tom, že si dámy v 17. století nechávaly kvůli vosímu pasu vyoperovávat z těla žebro.
Však v dnešní době se kvůli módě zvláště ženy také pěkně mučí. To jsou piercingy, umělá ňadra, plastické operace všeho druhu.
Mohu s jistotou prohlásit, že švadlena Kateřina Sezemská žádnou takovou operaci neprodělala. Je to příjemná, krásná mladá dáma, která mě pozvala do svého království plného látek, jehel a rozešitých kostýmů.
Tak se pojďme v klidu usadit a poslechnout si následující reportáž.
Půjdeme se podívat, jak šijete, jak se to vlastně dělá.
Můžeme se podívat.
Teď to bude taková překážková dráha. Takže tady to bude moje království.
To je nádhera, mini dílna. Šicí stroj, spousta látek, žehlicí prkno, ale i tady krásné posezení, ratanové. Tady spíte?
Je to dílna v ložnici, ano. Protože samozřejmě představovala bych si mít dílnu někde samozřejmě mimo dům, protože mít dílnu v domě je to nejhorší, co může být, protože jste pořád doma. Jo, a všechno vás odvádí od práce, ale samozřejmě zatím to není tak dostupné pro mě. Udělat si dílnu někde v nějakých prostorách, třeba na tom starém náměstí, někde na Perštinském náměstí, by se mi to moc líbilo.
Tak ukažte, co máte rozešito.
Tak zrovna teďka pracuju na jednom kostýmu, to jsou vikingové, je to Rusko 9. století. A vlastně tady používám aplikace. Vystřižená látka do nějakého obrazce nebo obrázku našitá na nějakém podkladu, samozřejmě kontrastním. Tenkrát vlastně byly i výborný tkadleny, takže dokázali i utkat spoustu krásných materiálů. Měli na to čas.
A tady to je z vlny ten materiál, když na to šáhnu.
Mhm. To je čistá vlna.
Máte na to nějaký speciální stroj?
Ne, mám starý stroj z fabriky Minerva. Myslím, že už brzo doslouží, ale pořád ještě funguje a jsem za něj strašně vděčná, protože je to výborná mašinka.
Nedáte na ní dopustit?
Nedám určitě.
A dovedete si představit, až se rozbije, že budete mít nějaký elektrický, moderní?
Myslíte jako domácí skřínkový nebo kufříkový stroj? Na tom bych asi neudělala nic. To opravdu potřebuji stroj, který má sílu, velkou pracovní plochu a který vydrží to, co po něm požaduju.
Pokud chcete dělat ty dobové věci, tak se vracíte i ke starým způsobům toho šití, přešívání a různého vymýšlení oděvů, ale to budete muset asi do nějakého muzea pro funkční stroj.
No, tak stroj přišel vlastně až v 19. století, takže do té doby se šilo ručně a je pravda, že už jsem šila ručně kostěnou jehlou lněný kalhoty.
A jak?
Na koleně. Dopadlo to dobře.
Tady máte taky něco.
Tady to je, bych řekla, skříň plná překvapení. To je spousta materiálu, protože nikdy nevím, co budu potřebovat a vždycky, když takhle chodím po obchodech a koukám se, jestli náhodou nebudu mít nějaký materiál, který by se dal použít na to či ono, tak ho radši koupím a vím, že se jednou bude hodit.
To jsou poklady. No. A tady jste rozložila na žehlicí prkno jakousi bundu.
To není bunda, to je Landsknecht. Landsknecht je to vlastně 16. století, nebo přelom 15. a 16. století. Specifický pro tuhle uniformu jsou všechny ty průstřihy, tohleto roztrhání, jako by, že to vypadalo vlastně jako, že to roztrhaný, nebo jako když jste napadena divokým zvířetem a ono vám drápě roztrhá oblečení, tak takhle nějak to samozřejmě vypadá, ale je to stylizované do oblečení, aby se dalo nosit, aby to bylo. Je to zase otázka módy. Ta móda byla v různých dobách opravdu nevyzpytatelná a někdy se tvořily takové věci, které v dnešní době jenom kroutíte hlavou, když má vlastně dáma na hlavě až metrový klobouk, ten henin, že jo, takový ten trichtýř. Takže si říkáte, jak s tímhle vůbec mohla chodit.
No i když právě tuhleto, jak já jsem to teda neodborně nazvala bundu, by klidně mohli nosit mladíci na molech.
Tak určitě spoustu modelů se dá čerpat z historie. I do dnešní doby určitě se dá cokoliv použít.
Když se zabýváte tou historií oděvu, tak jste si jistě všimla, že se ta móda vrací. Vždycky se nosí něco pak úplně odlišný styl, ale zase se vrátíme k tomu původnímu. Teď jsme momentálně kde, když byste to měla odhadnout, co nás čeká?
To samozřejmě záleží na světových návrhářích, co si vezmou do hlavy, ale pořád se vrací móda třeba 60. let a já si myslím, že tentokrát se vrátí móda Charlestonu. 30. leta 20. století. Myslím si, že týhletý době strašně moc dlužíme, protože to byla opravdu nádherná móda a myslím si, že návrháři by mohli čerpat z tohohle toho období strašně moc.
Hobby uchovatele.
Blíží se doba podzimních plískanic, kašle, rýmy a nepříjemných viróz. Kdo jí lžíci medu denně, dělá svému tělu vynikající službu. Co ale med vlastně je?
V odborné literatuře jsem se dočetl, že med je v podstatě extraktem rostlinné šťávy, obohaceným a upraveným včelami. Podle původu můžeme med rozdělit na květový a medovicový a podle svého původu se liší i jeho složení a tím pádem i účinky.
Velmi jednoduše řečeno, na rozdíl od květového medu je medovicový ochuzen o bílkoviny a naopak obsahuje více minerálů a rostlinných silic.
Pokud bychom měli zhodnotit, který med je nejzdravější, pak musíme říci, že každý neporušený med je zdravý.
A jak med vybírat? O tom si s včelaři Milanem Kulichem a Jiřím Vojtěchem na Dnech medu povídal kolega Martin Benda.
Jak poznat kvalitní med, když ho budu kupovat? Když půjdu třeba i někam do obchodu, ne každý má nějakého svého známého včelaře, jak poznat kvalitní med?
Tak kvalitní med, pokud to bude od včelaře, je veliký předpoklad toho, že ten med je kvalitní. Pokud to je z těch marketů, kde, když si přečtete tu vinětu, zjistíte, že tam je med nejen jako z České republiky, ale z různých koutů světa, hlavně se jedná o nějaké ty čínské medy, tak tam můžou být stopové prvky různých těch léčiv, což pak není dobrý pro náš organismus, protože pak vám přestanou zabírat prášky, které pak potřebujete k léčení různých neduch, které máte.
No jinak na těch medech, které se prodávají v těch velkoobchodních, tam je potřeba skutečně číst obsah těch vinět, protože tam třeba med, který v marketu zaplatíte půl kila za 50 korun, tak platíte v podstatě, já nevím, 30 korun za skleničku a za ozdobné etikety a za ten obsah, který bývá velice problematický. Dokonce sem byly dováženy takzvané medy, které vůbec včely neviděly. To byly syntetické látky, to byly medy v uvozovkách vyráběny ze cukerných syrupů, pochybných jako vlastností. Dneska státní veterinární správa, zemědělská inspekce, tyhle ty věci sleduje daleko intenzivně, ale stále to nestačí. Stále k nám dochází nekvalita.
Dobře, já se akorát zeptám ještě na vaše jména, abych vás tam mohl nějak uvíct. Kluci, vy tady ochutnáváte med, který je zatím nejlepší?
Tenhle.
Co to je?
25.
25 je trošku tmavší. Poznáte taky nějaký rozdíl v těch medech, nebo jsou všechny stejné?
Tenhle je třeba jiný. No, chuťově takovej. Trošku má sladší chuť takovou, tenhle má trošku sladší.
Tmavý jsou hodně dobrý. No, mě chutná nejvíc ten bílej a spíš ty světlejší, ty tmavý, ty mi moc nechutnají.
Dobře, zeptám se také tatínka.
No, já osobně moc velký rozdíl v tom nevidím, ale všechny jsou výborný.
Med je dobrý pro zdraví. Dáváte si med?
Pravidelně k snídaní dáváme med.
Do čaje, na chleba?
Na chleba i do čaje.
Říká se, že med má také účinky afrodiziaka. Co si o to myslíte?
No, nic takového jsem nevysledoval.
A od sladkých medových dobrot se přeneseme k dobrotám stejně sladkým a šťavnatým k tomu.
Řeč bude o vinné révě.
Hobby na zahradě.
Minule jsme se dozvěděli zajímavosti o víně od vinaře Jiřího Sedláčka. Zaujalo mě i to, že vinná réva se nemusí příliš zalévat, protože se vytvoří dlouhé kořeny, které si najdou vláhu hluboko pod povrchem půdy.
Dnes se zaměříme na rady pro vás, kteří už doma révu máte a nevíte, jak ji uložit na zimu.
A je vůbec potřeba něco se sazenicemi vinné révy dělat?
Mnoho práce nám zazimování vinné révy nedá. Přesto jsou ale věci, na které bychom neměli zapomenout.
Ale vraťme se nejprve k již zmíněné zálivce.
Réva se nemusí zalívat, protože ona vlastně si svými kořeny dojde do hloubky, jak se říká, za vodou a je schopná ty kořeny natáhnout až do těch 7-8 metrů. Takže na to zalívání tam je potřeba, když tak v době rašení nebo po odkvětu při nasazování bobulí a potom, když ty bobule začínají zaměkávat, zvětšují se, tak tam je potřeba nejvíce vody. Mm-hmm. Naopak ty deště, když jsou v období květů, tak jsou na škodu, protože vlastně bránějí tomu odkvetení a říká se, že to sprchlo. Jako to znamená, bobulky jsou nepravidelné a je to jako pro révu horší.
To znamená spíš méně zalévat než víc.
Spíš méně zalévat. Provádí se, když tak takzvaná kapenková závlaha, že se vede podél řady hadice, která má u každého keře malinké otvory a ty odkapávají postupně tu vodu. Ale co se týče v zahrádce, tak tam není nutno, aby jsme pravidelně každý den zalívali. Stačí zalít skutečně jednou za týden.
A co zálivka teď na zimu? Říká se například, že k růžím se má dát hodně vody, aby nám to potom neuschlo přes zimu.
Na zimu není nutno zalívat ty keře. Je spíš nutno jako přihrnout hlínu jako k růžím, přihrnout je k těm kořenům, aby nám to nepoškodil mráz. To znamená, my tady v našich oblastech necháváme při zemi takovej záložní dvouočkovej výhon, který vlastně je skovaný v ty hlíně a kdyby nám ten keř zmrznul, tak vlastně necháme ty očka vyrůst a rychle se nám obnoví ten keř.
To znamená, že jinak nemusíme dělat s keřem vůbec nic teď na zimu, nějaké velké
nic.
Věci.
Akorát, když chceme třeba na jaře potom vysazovat, tak teďka by se měla připravit jako podmínky pro sázení té révy a ty jsou dost jako náročné, protože my vlastně tu rostlinu sázíme na budoucích 30 až 50 let a tudíž musíme udělat jamku až do hloubky těch 70-80 cm, rozdělit vrchní humózní, dát nalevo, spodní hlušinu dát napravo a dole udělat prohnojení kompostem kvalitním nebo cereditem a tam potom dát tu vrchní zeminu humózní a tu hlušinu dát nahoru a tu necháme jako promrznout a odležet a na jaře do ní budeme sázet nové sazenice. Aha. To je asi taková ta příprava.
Vidíte, to my jsme nevěděli, takže jsme pěkně na jaře nasadili do nepřipravené půdy a je to určitě lepší se takto nachystat a už to mít připravené od podzima.
Martine, myslíš, že se víno hodí k mexické kuchyni?
Nejsem si úplně jistý, jaký alkohol mají v oblibě Mexičani, ale zkusíme se jich zeptat. Už za chvíli.
Hobby v kuchyni.
A teď se přeneseme až na americký kontinent, konkrétně do Mexika.
Mexická kuchyně. Tak každý si pod tímto pojmem představí velmi pálivá jídla a asi první zástupce bude chili con carne, tedy maso z chili.
Mexická kuchyně je ale velmi různorodá. Většina jídel není pálivá, ale ke všemu se podávají salzy, které někdy stojí za to a je jen na vás, co snesete.
V jídelnách a bufetech se ke snídani podává to, co po celý den. Torty, to je velká houska rozkrojená, opečená a plněná podle vlastního výběru. Sýrem, šunkou, vejcem, kuřetem. Asi nejšílenější je torta kubána. Ta je plněná snad vším, včetně párku. Kdo to sní, ten už se nezvedne.
Další známou věcí jsou fajitas, nejčastěji připravované z hovězího masa. Mají to být grilované kousky hovězího, ale pravda je, že občas to připomíná roštěnku v omáčce, ale je to dobré.
A recept na fajitas pro vás mají Alejandro Santillano Garcia, zkráceně Alex, a David Smetana. A oba jsou kuchaři z mexické restaurace.
Tak to je jednoduchý, nakrájíme cibule, bílou, paprika zelená, paprika červená, všechno nakrajíme na proužky, osmažíme to na pánvi i přidáme fajita koření, které se dá koupit v supermarketu. Druhý pánev máme nějaká roštěna naklepaná.
V celku si opečeme na té pánvi, viď?
No, taky přidáme kořeny, fajita. Až to maso je hotové, tak vyndáme, nakrajíme to taky na proužky, zamícháme to se zeleninou, dáme to na talír, hezky ozdobíme z nějaké půlky rajčata, nějaké kořeniny brambory.
Cokoliv se tam na to dá použít.
I samozřejmě jako příloha musí tam být ty tortily, protože každý bude se savalit ta směs, jak chce. I vedle musí jedna pálivá omáčka, jedna jemný pálivá, třetí vůbec nepálivá.
Takže my doporučujeme, dejme tomu zakysanou smetanu, k tomu používat jako by absolutně neutrální, nepálivou záležitost, která je velmi jemná. Takovou tu tradiční omáčku, k tomu můžeme jakoukoliv omáčku z rajčat, cibule, jakoukoliv jemně pikantní omáčku, kterou taky můžete koupit.
To jako jemně omáčka doporučuju guacamole.
Guacamole, tak to jsme se trošku dostali do slepý uličky, tu nekoupíte, tu si budete muset vyrobit, anebo si na ní zajít do nějaký dobrý mexický hospody. Místo tak guacamole se dá použít ranchera salsa, dejme tomu, která taky je volně v prodeji.
Nebo selena salsa verde.
To je vlastně z těch zelených rajčat.
Takže to je taková středně?
Takže to se tak.
A takovou
tu hodně, tak hodně páliva se dá použít chipotle salsa, ta je úplně ideální, nebo cholula, ta je taky volně v prodeji, myslím, že se dá někde
hodně najít. Doporučuju guacamole, protože ale my používáme to skoro na všechno.
Jinak,
ale jak jsi říkal, je to jiná receptura.
Ale když by věděli, co guacamole vlastně je, tak je to vlastně pasta z avokáda, která je ochucená zeleninou, nebo ochucená zeleninou troškou čili.
Koriandrem,
čerstvý koriandr. Používejte čerstvý, zase dejte si o korunu navíc, je to lepší. Cibule, paprika,
limetová
šťáva, čerstvě vymačkaná.
Olivový olej.
A trošku olivový olej, to se nám krásně spojí.
Osolíme.
Můžeme používat naší sůl, nebo jalapeno sůl se dá použít, to je sůl s čili rozemlátkými čili papričkami.
Martine, víš, že ostrou kuchyni miluje také spisovatel, ufolog a záhadolog Erich von Däniken?
Tak to jsem opravdu netušil, ale když byl u nás v rozhlase, tak si s ním asi o jídle nemluvila.
Bohužel na to nezbyl čas, ale ptala jsem se ho na jiné věci. Pokud budete poslouchat Hobby magazín dál, nepřijdete o to.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Teď vám nabídneme hobby, které nemá nic společného se zahradničením, kuchařením ani prací v dílně.
Zkusme se sklidnit, oprostit od všedních starostí a zahleďme se na oblohu.
To mítko připadá, jako kdybys tam viděla nějaké UFO.
Popravdě řečeno, příliš bych se nedivila, kdyby se nad Pardubicemi jednou létající talíř objevil. Ale pojďme si o tom promluvit s člověkem, který se ufologií zabývá asi nejvíce ze všech lidí na světě.
Možná vám neuniklo, milí posluchači, že jsme tu nedávno měli na návštěvě spisovatele, záhadologa a ufologa Ericha von Dänikena.
Erich von Däniken se zabývá teoriemi o mimozemšťanech už od svého mládí, ale to neznamená, že by to byl nějaký podivín. Žije jako běžný člověk v krásné krajině švýcarských Alp. Má ženu, dceru a dva vnuky. Miluje ostrou kuchyni a má taky jednu neřest, kouří.
Ty jsi, Mojitko, dokonce četla z jeho první knihy Vzpomínky na budoucnost. Co na to říkal?
To už si poslechněme přímo od něj.
A já jsem si teď tady nachystala knížku, která patří k té první, kterou Erich von Däniken napsal. Jmenuje se Vzpomínky na budoucnost. Vyšla tady u nás v roce 1969 a mě tam nesmírně zaujal jistý odstavec, který teď přečtu. Jsme přesvědčeni, že lidstvo v daleké budoucnosti osídlí Mars a že se s místními klimatickými podmínkami vyrovná stejně snadno jako Eskimáci přesídlení do Egypta. Naši vnukové dosáhnou na obrovských kosmických korábech vzdálené planety a obydlí je tak, jako byla nedávno kolonizována Amerika a Austrálie.
Ten citát je absolut richtig.
Ten citát je naprosto správný a já pořád za tím stojím. Přesně to se jednoho dne stane. Existují důvody, proč lidstvo musí expandovat, ať chce nebo nechce. Jedním z důvodů je zvědavost. A zvědavost je faktor, který pohání inteligentní bytosti. A za druhé budeme potřebovat suroviny. Země není nevyčerpatelná.
Vy už jste ale napsal před 40 lety téměř, že naši vnukové dosáhnou. Vy máte teď dva vnuky, pokud to vím správně, ale zatím se nic takového nedaří. Není vám to líto?
Ne, to liegt an der Politik.
To všechno závisí na politice.
Die technischen Möglichkeiten hätten wir.
My bychom dneska už určitě měli technické prostředky k tomu, abychom mohli osidlovat Mars, kdyby politika nezastavila výzkum kosmického programu.
Wie wir alle wissen, sind die Politiker immer ein bisschen rückständig im Denken.
A jak všichni víme, tak politikové jsou trošku pomalejší v myšlení.
Tak k tomu asi není více co dodat. Máme tady další dotaz od pana posluchače Miloše. Podle vašich názorů, pane Denikene, v minulosti běžně přistávali mimozemšťané na Zemi a komunikovali s lidmi. Proč dnes nepřistanou a nenavážou spojení? Co jim vadí? Nebo už jejich planeta zanikla?
Jetzt könnten wir eine halbe Stunde darüber sprechen.
O tomto tématu bychom mohli hovořit půl hodiny.
Zum ersten muss man berücksichtigen die Distanz.
Nejprve musíme vzít v úvahu, že vzdálenosti v kosmu jsou obrovské a tyto obrovské vzdálenosti nelze překlenout v krátkém čase.
Zum zweiten, wir wissen nicht.
A za druhé, my nemůžeme s jistotou vědět, jestli mimozemšťané tady náhodou někde nejsou a tiše nás nepozorují.
Und da kann man sich fragen, wenn das so wäre, warum nehmen sie keinen Kontakt auf mit uns?
A pak bychom se tedy mohli zeptat, kdyby tomu tak bylo, proč s námi nenavážou kontakt?
Die Antwort ist, wir Menschen.
A na to bych odpověděl, my lidé také nenavazujeme diplomatické styky s drůbeží. Ale jedno vím naprosto určitě, jednoho dne přijdou a navážou s námi kontakt, protože o tom svědčí i starodávné texty a i Bible je těchto zmínek plná.
A máte nějaký určitý letopočet, kdy by to mohlo být?
Ja, wenn man den Maya-Kalender.
Kdybychom se drželi majského kalendáře, tak by to mělo být v roce 2012. Majský kalendář je velmi přesný a lze ho přepočítat na náš kalendář. Ale já nejsem tak úplně přesvědčený, že náš kalendář je s tím majským kompatibilní, protože my nevíme úplně přesně, od kdy oni začali počítat.
Tak to je jistě nesmírně složité. Přestaňme s těmi čísly, s letopočty. Když se podíváte na své mládí, pane Denikene, a vzpomenete si, kolik lidí vám vycházelo vstříc, kolik vědců, učenců, a jak je to dnes, kdy je vám 1,70, stále více vědců se přiklání k té vaší teorii?
Ja, damals waren die Kritiker viel, viel stärker.
Tenkrát byli kritikové daleko silnější, kritika byla opravdu velká. Dneska musím říct, že mám ze strany vědy daleko větší pomoc než
heute gibt es verschiedene Bücher.
Dneska existuje spoustu odborných knih, které píšou vědci a které v těch knihách podporují názory Ericha von Denikena.
Das war vor 30 Jahren unmöglich.
To by bylo bývalo před 30 lety nemožné.
Ich bin der Meinung, am Ende wird sich herausstellen.
Věřím, že jednoho dne se prokáže, že Erich von Däniken měl v mnohem pravdu, i když se někdy zmýlil.
Hobby? Co zajímá vás?
Jitko, chodíš ráda do lesa?
A jak? Včera jsem přijela zase dlouho z práce, tak jsem se tam vydala po tmě, abych aspoň cítila tu vůni a taky provětrala naši růžu kokršpanělku. Miluju vůni lesa, klid, ševelení stromů. Máme to velké štěstí, že bydlíme pár kroků od lesa. Dokonce o Vánocích nosíme lesní zvěři dobroty do krmelce.
No a právě jedním z koníčků, který jeho vyznavače dokáže téměř úplně pohltit, je jistě myslivost.
Ale každý z nás si takového člověka představuje jinak. Zatímco někteří si myslivce představují jako zasmušilého muže s flintou přes rameno, jiní vidí v jeho poslání bohulibou činnost, jako je třeba starost o lesní zvěř.
Na pravou míru to teď uvede předseda jednoho mysliveckého spolku Bedřich Krčmář.
Muž s flintou kráčející přírodou dokáže jistě vzbudit náležitý respekt, to ale určitě nebude prvotním záměrem každého myslivce. V čem je tedy, podle vás, pane Krčmáři, hlavně poslání myslivce?
Tak ten jeho pochod, řekněme honitbou s flintou na rameni, také není samoučelný, protože on tam vlastně vykonává ochrannou službu. On chrání tu zvěř před rušivými vlivy. v některých případech to mohou být třeba toulavé kočky nebo toulaví psi, anebo jiní predátoři, kteří mají nepříznivý vliv na stavy potom té lovné zvěře.
Mnozí lidé mají možná trochu zkreslenou představu o tom, že myslivost je jen o lovení zvěře. Skutečnost je zřejmě jiná, kdy tedy nastává ono období honu a kdy končí.
Ano, my jsme si říkali o lovech na vodní zvěř, na kachny a husy, a od 1. listopadu do konce roku s výjimkou některých druhů zvěře končí 31. prosince ta hlavní lovecká sezóna na drobnou zvěř, to jest na zajíce a na bažanty. V tu dobu je možno očekávat, že každý víkend nebo téměř každý víkend se myslivci ve skupinách pohybují v těch svých honitbách a provádí ten nutný odlov, přičemž chci zdůraznit, že vlastně loví pouze přírůstky, čili to, o co se zvýšily stavy té zvěře od jarního sčítání až do bylovu, to zase odloví, aby tedy udržovali ten stav té drobné zvěře v nějakém tom plánovaném nebo únosném množství.
Na přelomu září a října tedy zrovna v tomto období nabývá váš koníček opět trochu jiných rozměrů. Co tedy děláte právě teď v období jelení říje?
Tak jelení říje, když máme mluvit o okolí Ostravy, pro nás jaksi typická není. My za ní musíme zajíždět do těch sousedních hor, do Jeseníku nebo do Beskyd, abychom si poslechli troubící jeleny, a nebo ti šťastnější z nás, aby si nějakého mohli tedy odlovit, ale v okolí Ostravy jaksi se těžko dá jelen ulovit, pokud nám ho nepřejede autobus u dolu Jeremenko na Místecké ulici, a nebo se některý nezatoulá do okrajových částí a potom je s povolením magistrátu odloven, aby nespůsobil větší škody.
Mnoho lidí vyráží do lesu za rekreací, dokud se neozvou podzimní plískanice. Je k tomu stále dobrá příležitost. Jak bychom se v tomto období měli v přírodě chovat?
Víte, jeden z mých vzdělanějších přátel, ten prohlašoval, že se chodí do přírody modlit, že se tam cítí jako v chrámu. Takže kdybych to chtěl hodně zidealizovat, tak bych požádal všechny návštěvníky přírody, aby se chovali v této přírodě tak, jako se chovají nebo mají chovat v chrámu.
Hobby reportáž.
První dva listopadové dny vzpomínáme na své zesnulé blízké. 1. listopadu se slaví svátek všech svatých. 2. listopad se v kalendáři uvádí jako památka zesnulých.
Lidé tento den znají jako dušičky. Podle historických pramenů se tento svátek slaví od roku 998, kdy jej zavedl benediktínský opat Odilo ve francouzském klášteře Cluny.
Ačkoliv je toto datum nejstarší zaznamenanou zmínkou svátku, slavil se už o mnoho let dříve.
Dušičky údajně pocházejí z keltské tradice svátku Samhain, kterým Keltové začínali nový rok. Slavil se v podvečer 1. listopadu a Keltové věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých.
Zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát a strávit noc se svými pozůstalými. Z toho vyplývá i současná tradice zapalování svíček, kterou dodržujeme dodnes.
Dnes zapálená svíčka symbolizuje život a jejím zapálením na hřbitovech, tedy symbolicky prolínání světa živých se světem mrtvých.
A o dušičkové výzdobě si zpovídal s floristkou Bohdanou Kopeckou.
Co je tedy nejtypičtější pro dušičkovou výzdobu?
U nás se hlavně dušičky pojímají jako svátek památky zesnulých, odchodu těch blízkých a rodinných příslušníků. Halloweenský svátek jako takový dělají hlavně školky, školy. Dýně se vyřezávají taky, ale spíš jako podzimní dekorace, než jako svátek samotný. U nás dušičky se pojímají ve výzdobě hrobů, věnců, žardínek, křížků, zapalených svíček a podobně. Symbolizuje to vlastně jako vzpomínku na naše drahé zesnulé.
Jsou nějaké květiny, které jsou typické pro tu podzimní dušičkovou výzdobu, které se používají hodně často a bez kterých si nelze dušičkovou výzdobu představit?
Z živých květů jsou to převážně chryzantémy všech možných druhů, barev a typů. Nejčastěji jsou to ty, co lidi znají jako velké koule, pak špajdry z třapatý chryzantémky a jinak k té dušičkové výzdobě převažuje přírodní výzdoba. Takže různý druhy chvojí, bodláči, statice, tatarika, limonka, plus do toho přírodniny, šišky, spoustu i dovozových věcí, ale prostě v tom přírodním, hnědém, béžovém, rezatém duchu.
Vy zdůrazňujete přírodní materiály, ale já se přesto nemůžu ubránit dojmu, že možná v minulosti častěji jsme vídali na hrobech nebo při té dušičkové výzdobě i umělé materiály, umělé květiny. Je o ně stále zájem? Volí lidé tyto materiály? A proč?
Samozřejmě z toho důvodu, že rostlá chryzantéma zafouká vítr a oni opadají. Kdežto umělý chryzantémy, musím říct, že v dnešní době už jsou napodobeniny velice zdařilé, pokud se teda nepřežene člověk s barvou. Tak jsou trvanlivější. Nemůžu říct, že by umělé květiny v té výzdobě chyběly, ale vždycky je to v souvislosti s tou přírodou. A dřív bylo hodně, že se prodávaly i takové ty nejkřiklavější, nejsvítivější věci. Zase z toho důvodu, že ty lidi měli jako tendenci, aby to zářilo, že když přijdete na hřbitov popadaný listí, když to bude něco jenom světlýho, hnědýho, tak to nebude příliš vidět, když to taková svítivá žlutá. Klasický voskový květy na drátech se používají doteď, ale je spousta imitací umělých květin, které jsou v dnešní době opravdu zdařilý.
Když se ale dívám, tak to nejsou jenom přírodní vazby a dekorace, ale máte tady spoustu věnečků. O ty je zájem, to je asi jedno z nejžádanějších zboží.
Letos to vypadá, že věnce v jakékoliv podobě velikosti budou nejprodávanější. Žardinky už trošku upouštějí, hlavně z toho důvodu, že v dnešní době už třeba vyčištění mramoru stojí daleko větší peníze a většina žardínek, ta stékající voda, vlhkost a tak, zanechává to stopy kamence a podobně.
A nechají si zákazníci třeba od vás poradit, nebo mají přesně svou představu?
Já mám okruh zákazníků, kteří právě naopak mají třeba rádi, když jim udělám tu výzdobu nějakou modernější, ne prostě klasickou.
Takže i v té dušičkové výzdobě se prosazují nějaké moderní trendy?
Určitě.
A co je takovým trendem pro letošní sezónu?
Bodláky barvený do rezata, hněda, zrzava, jak jsem říkala, spoustu těch dovozových šištiček, lotosových květů a podobných věcí, různé typy stuch, že to nemusí být jen takový ty klasický papírový nebo stužka, vzpomínáme, že hodně jsou v módě teď ty jutové stuhy a tak, kombinace přírodního i umělého materiálu, jak ve výzdobě věnců, tak atypická, různé typy dřevíček, korek, kůra, dýha, březová kůra.
To, co si zákazník může koupit tady u vás, si asi jen těžko vyrobí doma. Lze přesto použít materiály a květiny, které rostou doma na zahradě, k výrobě nějakého jednoduchého věnečku?
Samozřejmě. Pokud lidem ještě nezmrzly na zahradě chryzantémky a tak, tak tu zeleň nastříháte kdekoliv v lese, přírodniny, šišky a bodláči a kůru pozbíráte na vycházce v lese. Třeba úžasný je věnec z listí, že jo?
Jenom suché listí.
Jenom suché listí. Přelakovaný lakem na dřevo vypadá velice skvostně.
Hobby soutěž.
Je tu závěr dnešního magazínu Hobby. Doufáme, že jste se dozvěděli alespoň něco nového.
Ještě než se rozloučíme, nabídneme vám soutěž o předplatné magazínu Receptář.
Otázku jsme opět vybrali z dnešního magazínu Hobby, takže pokud jste dobře poslouchali, určitě pro vás správná odpověď nebude žádný problém.
Ptáme se vás, od kterého roku podle dochovaných historických pramenů se slaví dušičky. Pokud nám napíšete alespoň správné století, budeme vaši odpověď brát jako správnou.
A ještě jedna nápověda. Svátky dušiček zavedl benediktínský opat Odilo ve francouzském klášteře Cluny.